Radio Beograd 2.
Stepenik.
Lazar Stojanović, filmski reditelj i publicista, jedan od osnivača nedeljnika Vreme, autor filma Plastični Isus, preminuo je 4. marta ove godine u Beogradu. Ova emisija snimljena je septembra 2016. Bio je to jedan od njegovih poslednjih nastupa.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
'93. godine u Jugoslaviji besni građanski rat. Propalo je bezbroj pokušaja primirja, vestima dominiraju vojske, paravojske, ruševine, plami, šlemovi i prognanici. Iste godine iz francuske luke Marseje isplovio je brod ledolomac imenovan Pravo na govor, sa idejom da širi slobodu govora, odnosno da govori drugačije od tada preovlađujuće propagande rata i mržnje. Putnici ovog broda su novinari, a njihov cilj emitovanje radio programa čije sadržaj trebao da bude objektivnija slika stvarnog stanja u zemljama bivše Jugoslavije, oslobođeno navijačke strasti za neku od zarađenih strana sa jasnim ciljem zalaganja za prestanak rata i progona. Jedan od putnika prve postave na ovom brodu bio je Lazar Stojanović, poznatiji kao reditelj i dokumentarista, a na ovom brodu u ulozi radio novinara. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Dakle, vi ste jednom prilikom rekli za neke novine, bio je to pokušaj svakoga od nas, rekoh 93. je, da na svoj način odgovorimo na rat u rodnom kraju. Pa evo, predlažem za početak da se setite te neke atmosfere, šta vas je na neki način ponukalo kad ste dobili predlog da pravite jednu radiostanicu. Naime, pre ovog broda ideja je bila da radiostanica bude na kontinentu, a još pre toga, dakle, ideja rađanje ove radiostanice nije baš bilo brzo, možda čak i godinu dana. U Parizu se 92. nalaze mnogi ljudi iz različitih delova bivše Jugoslavije, nezadovoljni onim što se dešava i nemoćni da bilo šta promene. Među tim ljudima bili su, evo, meni sad pada na pamet, i filmski reditelji i profesori univerziteta, novinari, reditelji i tako dalje.
Pre svega, u ono vreme postojala je jedna razvijena kultura koja se u međuvremenu zdronjala, nestala je. Kultura shvatanja moći medija, velike spretnosti u upotrebi tih medija i velikog iskustva u upotrebi tih medija i analize 50-ak godina istorije za koje vreme se razvila višestruka i, rekao bih, izuzetno bogata upotreba medija u propagandi. Sve to danas više ne postoji zbog toga što su manje više združenim snagama onih koji su medije hteli da zloupotrebe u razne dnevno političke svrhe, takve mogućnosti upotrebe medija prosto rasturene. Tako da, moram da kažem, ta razlika može jasno da se vidi ako uporedite, recimo, snimak kioska sa dnevnom štampom iz tih vremena kada je taj rat počeo, iz te 93. godine, i danas. Vi danas, dakle, možete da vidite...
90. i 93. se već naveliko rasplamsao i u Bosni.
Jeste, ali kada vi stanete pred kiosk sa novinama, vi imate neku ideju o tome šta su novine i šta vam ko kaže. Kada stanete danas pred kiosk sa ovim tabloidima, ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, gde god hoćete, na prostoru bivše Jugoslavije ili na čitavom Balkanu, rekao bih, jer to nije Znate, u to spadaju i Rumunija i Bugarska i zemlje koje su danas deo Evrope. I onda vidite da je upotreba medija degradirana, a da je položaj čitaoca, odnosno slušaoca radija, odnosno gledaoca televizije, prosto sveden, onako je utupljen, taj čovjek je sveden na idiota, taj čovjek je sveden na gledaoca reality, a mi tada nismo imali reality.
Dakle, u svakom slučaju na nekog ko je konzument i koga treba tako zabaviti ili mu nešto prodati.
E,
dakle,
tada smo mi znali šta hoćemo da uradimo i tada smo isplanirali to šta hoćemo da uradimo, tako da, kako bih rekao, sa velikim ciljevima i relativno skromnim sredstvima, ja mislim da smo ostvarili možda otprilike polovinu tih ciljeva. Dakle, mi smo hteli da tom regionu damo nešto što bi bio zajednički, jasno antifašistički pogled na prilike u regionu, bez obzira na ideološke razlike ljudi koji to rade, znači tu vam je u širokom spektru od socijalista do liberala bilo vrlo različitih ljudi, zatim ljudi svih etniciteta i svih kulturnih profila koji su najbolje reprezentovali svoje sredine i svoje profesije na teritoriji bivše Jugoslavije i ljudi čije je novinarsko iskustvo bilo nesumnjivo, koje je potvrđeno višegodišnjim ozbiljnim radom u medijima. Dakle, to su bili manje više sve ljudi koji su u nekim periodama svog života bili urednici ili glavni urednici pojedinih novina, radio stanica, televizija. Tu je bilo ljudi sa Jutela, tu je bilo ljudi
Ajde
sa...
Ajde da ih se setimo barem u toj prvoj postavi. Naime, Radio Brod nije potrajao dugo, nešto manje od godinu dana. Vi ste bili u prvoj postavi ta tri meseca kad je Dževad Sabljaković bio na čelu, da tako kažem, tima ili ono što bi terminima službenim rekli glavni urednik te postave i nije vas bilo puno. Imali ste mnoštvo saradnika u čitavom svetu i na prostoru bivše Jugoslavije, ali na samom Brodu je tu bilo 5-7 novinara.
Nas urednika je bilo 5-6 i bilo je u tom sektoru podrške još 5-6 tehničara, dokumentarista i raznih drugih ljudi koji su se bavili redakcijskim delom posla. E onda je postojao tehnički deo posla, reči o radio stanici, gde je radilo još 10 ljudi koji su bili stručnjaci uglavnom iz Francuske, ali i iz Evropske unije, dakle iz Francuske, Italije i Španije. E sad, što se same posade broda tiče, to je bio francuski brod, čiji je oficirski kadar bio francuski, a mornari su bili kao i na svim trgovačkim brodovima međunarodne sastavne.
Doćemo malo kasnije na istoriju tog broda, on je u suštini ledolomac, o tom nešto
ledolomac,
kasnije.
Tako je. E sad, glavni urednik te priče bio je Dževad Sabljaković, čovjek koji je bio jedan od urednika Jutela i svoje vremeno jedan od urednika
pre toga radio na dnevnika,
radio televizije, dnevnika televizije Beograd, gde je prvenstveno pokrivao kulturu i čovjek onako velikog i uredničkog iskustva i književnog iskustva i tih kvaliteta. Zatim, na primjer, Aleksandar Mlač, koji je došao sa televizije Sarajevo, zatim Rajko Cerović, koji je došao sa televizije Titograd, zatim Maja Razović, koja je došla iz Danasa, zagrebačkog Danasa, ne ovoga beogradskog, i koja je također sarađivala u Startu dosta i bila je jedna od vodećih njihovih novinara, kasnije savjetnik za medije predsjednika Stipeta Mesića. Ja sam imao iskustvo kao strani dopisnik BBC-a i Radio France International, ali i kao urednik i glavni urednik studenta i vidika u mladosti, a kasnije sam radio razne projekte, i to radijske, televizijske i prvenstveno filmske projekte. Tako da sam i naravno bavio sam se sociološki kao kulturolog u stvari problemima propagande.
Samo da kažemo da je program, dakle, kad je krenuo vrlo brzo, imao ideju i trajao je 24 sata. Znači, 7 novinara je na brodu i 2 muzička urednika, u stvari jedan muzički urednik, to je bila zanimljiva osoba.
Da ne
osoba.
Zaboravim Srđana Kusovca, koji je u čitavu tu priču uneo kao iskusni urednik i novinar ovaj B92 iz Beograda, koji je uneo ono što je bilo ključno, a to je bila ta informatička kultura, jer čovjek je kompjuteraš. Mm-hmm. I to je bilo ono što je nama donelo vrlo mnogo u tom momentu.
Što verovatno u 93. niko od vas nije bio stručnjak.
Tako je, tako je. Mi smo svi bili priučeni, on je došao kao stručnjak za to i to je onako bilo veoma važno i veoma dobro.
Polovinu programa, evo pre nego što pređemo na sam sadržaj i tipove emisija koji su emitovani, da kažemo da je polovinu programa ispunjavala muzika, a to su radila samo dva čoveka.
Samo dva čoveka, ali baš nije polovina programa, recimo oko 40%. Mi smo proizvodili 12 sati programa i 12 sati je bilo reemitovanje. E sada, čitav niz tehničkih problema koji su postojali u vezi s tim nisu bili samo redakcijske prirode, to je kako da mi možemo brzo da pripremimo vesti i tu količinu muzike, a treba voditi računa i o tome da to nije bila baš, kako bih rekao, nekakva muzika na dohvat sa mnogo raznovrsnih emisija sa raznim vrstama muzike, nego je to bio džez i moderni rok i nije bilo nikakvog turbo folka i nikakve obrađene narodne muzike bilo kog etniciteta i to je donekle bio jedan restriktivni faktor pre svega nad Vedranom Peternelom, koji je kao urednik muzike sa jugoslovenskog programa Radio France International došao tu, a Darko Rundek je to radio kao kreativan roker, kompozitor, čovjek izuzetne muzičke kulture i izuzetno dovitljiv i dosetljiv i u stanju da brzo proizvede veliku količinu materijala. E, u početku svako je radio svoj deo posla, ali već posle jedno mjesec dana mi smo počeli da radimo zajedno, pa ko se s kim dobro zbližio i ko se s kim dobro razumeo i to pre svega prema nekoj duhovnoj srodnosti i prema nekoj sličnosti ukusa pa i kulturoloških opredeljenja, počeli smo da proizvodimo emisije zajedno koje bismo izmišljali sami i imali smo jednu vrstu, kako bih rekao, kulturnog programa koji nije bio posebno izdvojen u programu, nego bi se pojavljivao kao Monty Python tu i tamo, što smo posle kao feedback dobili od slušalaca da je dosta uveseljavalo slušalce i nama dalo veliku podršku.
U ostalom, Darko Rundek je imao iskustva sa radio režijom dramskom programu Radio Zagreba.
Da, pa on je moj kolega, on je čovjek reditelj, ali kao rock muzičar, on je imao tu jednu kulturu, protestnu kulturu, koju smo prvenstveno imali Maja Razović, Darko, pa recimo donekle Dževad Sabljaković i ja, to vam je 68-aška kultura. To je kultura studentske pobune iz 68. Što ostali naši kolege koji su uneli druge dragocene elemente u taj program, bez kojih njega ne bi bilo i bez kojih on ne bi imao taj kvalitet, ili su bili premladi ili su bili iz nekog drugog kulturnog obrasca.
Zanimljivo je, dakle, da Darko Rundek, koji iz različitih razloga iz neslaganja sa tadašnjim događajima u Jugoslaviji, odnosno preciznije u Zagrebu, isto se nalazi u Francuskoj, dakle u Parizu i on odatle kreće i da je on tada, da tako kažemo, odlazi kao šef haustora, a sa ovog broda izlazi i iz nečega što će nastati u formi sasvim nove grupe sa možda i sofisticiranijim i drugačijim zvukom, što će se zvati Cargo Orkestar. Evo da čujemo Rundeka u varijanti sada već Cargo Orkestra.
Pogledaj,
Pogledaj.
Gasi se ljeto,
L'été c'est temps.
Rose su bosse u travi,
Encore la rose dans les arbres.
Vidim da,
Je vois.
Zaboravljaš sve to,
Tu oublies tout ça.
Zriju ti dunje u glavi,
Pomme mûrisse dans ta tête.
Ideš mi s treme ulice,
Tu descends les rues escarpées.
Mame te pune tržnice,
T'attire les marchés charmants.
Oko tebe se roje pčele, Soit kakao me,
Sucré comme le miel.
Prolazi,
Tu passes.
I dugo slušaš u se,
dedans toi-même
Ah ya sam sada samo uspomen
et moi je suis maintenant fou.
A ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
Hey, hey.
Tu descends les rues escarpées.
Ma mère poulet. Tržnice.
Tu les marchés à Chalons.
Oko tebe se roje pčele. Svaka kao med.
Sucré comme le miel.
Prolazi.
Tu passes.
I dugo slušaš u se.
T'écoutes dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen.
Et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen.
Seulement le souvenir.
A ja sam sada samo uspomen. A ja sam sada samo uspomen.
Sa Lazarom Stojanovićem smo danas u studiju, razgovaramo o Radio Brodu koji je postojao godinu dana u periodu 93. od 94. u vodama kod Barija. On je u pravom smislu bila piratska radio stanica offshore, jel tako, i nije prva naravno, ali na neki način je zanimljivo možda i da se tog podsjetimo da je prva radijska komunikacija u stvari usko vezana i da je išla s broda, istina Morzeovom.
Brod se kretao i radio, emitovao od Istre do Boke Kotorske, a inače je stigao iz Marseja i Bari mu je bio ono što zovu Port of Call, mislim matična luka, gde bismo mi pristajali šta za ta 3,5 mjeseca koliko sam ja bio na brodu, mi smo tamo pristali 2 puta, a imali smo šatl, jednu malu jahtu koja bi povezivala Bari i naš brod, bez obzira gde se taj brod nalazi. E sada, to su bile raznovrsne lokacije za emitovanje koje su imale i svoje značajne specifičnosti. Uvek smo se držali tih 12 nautičkih milja od obale, što je zakon, tako da mi emitujemo sa Jadrana, ne iz hrvatskih voda, međutim...
Nego iz međunarodnih voda.
Iz međunarodnih voda, međutim... Nekada bismo bili, a to je kada bismo bili u blizini recimo Dubrovnika ili ono na južnom primorju, blizu ovoga nosača aviona Kennedy, i tu smo onda imali jaku vezu, i to je također bio jedan od izvora naših informacija sa njihovim izviđačkim eskadrilama, jer odatle su oni imali veliki broj izviđačkih letova. Drugih aktivnosti nisu imali, ali su imali te izviđačke aktivnosti, za nas je to novinarski.
Eto, Lazare, da se zadržimo na koncepciji programa, na tipu emisija, dakle, naravno, tu su bile vesti, novinari su govorili o onom vrstom nekad zajedničkog, a sada podeljenog, politički podeljenog jezika, tu je bio varijetet svet, srpski, hrvatski, bošnjački,
da,
ali su bile i emisije i na engleskom i na francuskom jeziku.
Pa njih bismo prevodili. Njih bismo prevodili na sluh.
Koje su sad već se uglavnom bile upućene snagama Ujedinjenih nacija koje su bile raspoređene na terenu u Bosni i Hrvatskoj već 1993.
Da, ali mi nismo pravili emisije za njih i mi bismo komunikacije sa njima prevodili na naše jezike tako da mogu da ih prate naši slušaoci. To je uvek bilo namenjeno našim slušaocima.
Ajmo na programsku šemu. Šta je bila programska
šema? Pa programska šema je bila prvo veoma raznovrsna. Ona se sastojala iz vesti iz magazina koji bi bili posvećeni dnevno političkim temama i to je recimo obuhvatalo oko 15 do 20% programa. Govorimo o govornom programu, ne o muzičkom.
Naravno.
Dakle, o toj polovini programa. Zatim je najmanje 10% bilo, 10 ja bih rekao i 15% kulture i društvo i to svetski, nešto iz naših centara, ali recimo više iz sveta, 2/3 iz sveta, 1/3 iz naših centara, Zagreb, Beograd, Podgorica i tako, Sarajevo. I ono što je bilo zanimljivo i veoma značajno, što smo uspevali da održimo jedno mjesec i po dana u početku, ali je tehnički bilo veoma teško i morali smo da odustanemo, to je bio pregled lokalne štampe. Tako da bismo mi recimo zagrebačku ili beogradsku ili sarajevsku štampu preko programa u sažetom obliku vraćali slušaocima na čitavom tom području, ali u ono vreme to nije moglo da se uradi elektronski preko interneta, nego preko celularnog telefona za koji je bio vezan faks. I to je bilo prokleto teško i to se jednostavno nije moglo tehnički održati, jer je zahtevalo jedno 3 sata rada za 5-6 stranica nečega što mi pročitamo i prikažemo.
Da, ali u svakom slučaju rezultat je bio zanimljiv oko jedne iste stvari.
U početku je bio vrlo značajan to rezultat, ali nismo mi, naravno, mi smo još kao komunikacijsko sredstvo imali i satelitski telefon, ali to je toliko prokleto skupo da ga nismo mogli koristiti za faks poruke, nego samo za kratke hitne poruke do kojih bi ponekad došlo. A inače, agencije smo dobijali preko kompjutera.
Da tako kažemo, društvene konsekvence vaših emisija. Jedna od zanimljivih stvari koje su posle neke radiostanice i kopirale jeste spajanje ljudi koji su sad već izgubili jedni druge, izbeglice, raseljeni.
I to smo birali najkvalitetnije ljude. To je recimo bio Škezen Malići sa Kosova, to je recimo bio Žarko Puhovski iz Zagreba. To je, mislim, i svake od tih sredina naši dopisnici bili su najbolji ekonomisti, sociolozi, novinari, razni profesori univerziteta i to ne samo iz regiona nego i iz sveta, tako da su to bili politički komentatori, profesori sa uglednih recimo britanskih, francuskih ili američkih univerziteta sa kojima smo načito Maja i ja imali kontakata ili bi naši dopisnici lokalno pravili te kontakte. Međutim, to je koliko god da jeste uticalo na rad i mislim da Radio Brod jeste uticao na rad drugih radiostanica više nego što se to priznaje, utoliko vas više mrze. Znate, kad radite nešto dobro, to vam nikada neće oprostiti.
Da se setimo ove emisije koja je pokušala da poveže ljude koji su jedni druge izgubili usled raseljavanja, rušenja i tako dalje, rata naravno.
Prvo, tehnički je to bilo jedinstveno, dakle prvi put da to neko uradi, zahvaljujući Aleksandru Mlaču koji je bio veoma iskusan radioamater. On se povezao sa velikim brojem radioamatera na teritoriji čitave bivše Jugoslavije, ali prvenstveno Bosne, u kojoj nikakve komunikacije nije bilo među pojedinim delovima te Bosne. I onda je on imao kontakte i sa srpskom, i sa bošnjačkom, i sa hrvatskom stranom i mi smo imali, on bi radio to po 2-3 sata, a zatim bi snimak sažeo na pola sata do sat, tako da bismo mi imali komunikaciju među njima. Tako da oni mogu, ponekad je to bilo i vrlo dramatično, sa dve strane istoga ratišta. On dobije radioamatere od kojih jedni izveštavaju o tome kako stvar izgleda sa hrvatske, a drugi kako izgleda sa bošnjačke strane, recimo u Mostaru. A zatim, to je naravno, i to je verovatno u nekom ljudskom smislu najveća dobit pomoglo, da se povežu pogubljeni članovi porodica koji nisu znali gde je ko, da se preko tih radioamatera dođe do lokalnih informacija, ima li koga u Brčkom ko je čuo za, pa se neko o tome raspituje dva dana, pa mi taj podatak dobijemo sutra, e to je naravno u ljudskom i informativnom smislu bilo veoma dragoceno i niko drugi to nije radio. Međutim, to naravno nije nešto što bi za našeg slušaoca, recimo u Zagrebu ili u Beogradu ili u Novom Sadu, bilo zanimljivo. I drugo, mi smo imali taj problem dometa, mi smo emitovali i na AM i na FM, dakle i na frequency modulated i na modulaciji amplitude, ali recimo to što je bilo na srednjim talasima se jako slabo čulo po srednjoj
Evropi.
Da,
program je emitovan preko radija B92 kad je reč u Srbiji, znači jest. Mogao se čuti koliko je tada B92 imao domet.
Pa nije ali ceo program, oni su uzimali po dva sata dnevno i tako.
Da, ajde da kažemo da se moglo znati za
nije pravili 12.
Ali Bosna je na neki način bila vaše centralno područje ili interes zbog koga je
Bosna
radio
i Hrvatska.
Bosna i Hrvatska.
Pa, Bosna iz tih komunikacijskih razloga, a što se Hrvatske tiče, mi smo tu imali veliku slušanost jer smo bili blizu i bili smo zanimljiva radiostanica, pa je to nekako bilo kao čitanje.
Ali na kom području Hrvatske ste se čuli?
Primorje.
Samo Dalmacija?
Ne, čuli smo se mi i u Zagrebu, ali se na Primorju to čulo veoma dobro i to je medijski funkcionisalo slično kao Feral Tribune, mislim. Pošto, da, svi ti dopisnici i svi ti kasniji urednici Ferala bili su naši dopisnici na Radio Brodu. Tu je bilo dosta dobro humora i mislim pametnih ljudi koji su pričali zanimljive stvari koje su ljudi hteli da čuju i u Hrvatskoj i u Bosni i u Crnoj Gori. Jer sad, politički gledano, to je najjače dejstvo ostvarivalo u Bosni i u tom smislu to je najveći medijsko-politički značaj. Isto i u ljudskom smislu sa tim povezivanjem porodica. Ali u nekom medijskom smislu, koliko je to atraktivno, koliko je to moderna kultura koju je napravio Darko Rundek i te radijsko-dramske emisije koje smo mi tamo pravili, to je delovalo možda više u Hrvatskoj nego u Bosni, jer da se razumemo, ono slušalaca što smo mi imali na Hrvatskom primorju bilo je izgrađenijeg i modernijeg ukusa nego ono slušalaca što smo imali po centralnoj Bosni.
Da, bilo kako bilo, dakle, radio stanica uskraćena je podrška. Vi ste praktično bili prva tri meseca, posle se ugovor obnavljao i to nije potrebalo duže, ako ja imam tačnu informaciju, od 11 meseci, dakle manje od godinu do dana. Jedan od stalnih novinara tu je bio Dževad Sabljaković. Vi ste se puno puta selili, eto, ja sam vas pitala da li imate neke dokumente, špice iz tog vremena. Nažalost, evo, ništa ne možemo da pustimo, bar za sada, možda u budućnosti nađemo neke dokumente koji bi nam ilustrovali.
To je bio vrlo značajan proizvod Darka Rudneka i Vedrana Peternela također, dakle ne samo njihov muzički program, nego i sva ta muzika koja je išla ispod naših emisija i sva ta muzička oprema tih emisija, te špice i tako, koje su često bile vrlo originalne i veoma prepoznatljive. Inače, to je bio dosta skup projekat koji se i planirao više kao pilot projekat i koji je trajao onoliko i onako koliko su trajali socijalisti u Francuskoj. Jer jeste to Evropska unija, ali to je ipak u okviru Evropske unije gurala jedna politička opcija koja je, dok je bila na vlasti, dok je mogla to da gura, ona je to radila, a posle je došla neka druga koja je mislila da možda nešto drugo treba finansirati.
Da, šta to znači da su za čitav projekt bili jako zainteresovani socijalisti, odnosno republikanci, kad se vlast promenila krajem 93. u Francusku, humanitarne organizacije Francuske više nisu imale interesa za nešto tako.
Nisu imale taj novac. Imale su taj isti interes i Droit de Parole, ta organizacija, ona je i opstala, imala je veoma zanimljive programe, ali je trošila, na primjer, 200 ili 300 hiljada evra mesečno, a mesec dana našeg rada je verovatno koštao 3-4 puta toliko. Prosto je to bilo malo skupo.
A kako je tehnički to izgledalo? Dakle, na brodcu se morali postaviti uređaj.
To je verovatno i najzanimljiviji deo te stvari. Ja sam o tome i pisao. Dakle, radeći na brodu, ja sam ga i promovisao. Putovao sam okolo, na primjer, na konferenciju transnacionalne radikalne stranke u Bugarsku ili bih recimo pisao tekstove koji su izlazili u Beogradskom vremenu ili tako na sam brod, i zato je bilo važno da on bude ledolomac, odnosno da ima duboku kobilicu i da bude vrlo težak dole. Montirana je antena koja je bila visoka nekih 40 metara na brodu od 86 metara, tako da bi on, da bi očuvao stabilnost, on je morao imati tu težinu dole. Međutim, glavni problem koji smo mi tu rešavali bio je problem ne emitovanja, što su radile sve piratske radiostanice pre nas i što nije nikakav problem, nego kako da mi primamo dok emitujemo. Pa je to onda rađeno na kratkim smenjivanjima pulsa, na nastojanjima da se uklope različite frekvence signala. Sa tim se eksperimentisalo gotovo čitavo, tokom gotovo čitavog prvog meseca, a u početku, tokom toga prvog meseca, problem smo najviše rešavali tako što smo pokušavali da pokupimo signal dok reemitujemo i da idemo sa slabijim signalom koji emitujemo, a onda da idemo sa punim signalom, onda, jer kada idemo sa punim signalom mi nismo mogli da primamo ništa. E onda smo taj problem rešili posle jedno mjesec i po dana, što je također bio dodatni trošak, je vrlo komplikovano, ali to vam govori o tome, tako funkcioniše i NASA kad izbacuje ove rakete i satelite. Vi nešto krenete i isplanirate, a onda to odjednom ne radi.
Bilo kako bilo, teško je to i možda neadekvatno poređenje sa vojnim postrojenjima koji ipak imaju neku veliku moć u odnosu na vas koji ste pre bili izopštenici i zahvaljujući nekoj dobroj volji humanitarne organizacije.
A ne sme da ne radi, znate, zamislite, dobijete novac za nešto i sad to ne radi, a vi sve to uredno isplanirali i zamislili da radi.
Naime, kako je uopšte bilo osjećanje biti na brodu u jednoj izopštenoj atmosferi? Novinarstvo je sinonim, ajde da tako kažemo, za neki moving i za komunikaciju koja je beskrajna i koja je stalna. Ja, ovde je, upravo ste govorili, ta komunikacija bila pod teškim tehničkim uslovima, ali vi ste svi došli iz zemlje u kojoj je upravo počeo ili se rasplamsao u svom snagom građanski rat, a nalazite se na brodu koji čak nije ni ukotvljen u luci, da, nego više plovi u međunarodnim...
Odgovor je veoma jednostavno, znate, niko tu nije bio normalan. Svi smo mi bili pomalo van serijski ljudi. Niko tu, ja čak ne bih mogao ni da zamislim nekog dobrog oca ili majku porodice, koja dođe pa nešto sedi tamo tri meseca u tome, mislim, kao na podmornici, mislim to, jer mi smo živjeli još i pod pritiskom terorističke pretnje, tako da kažem, mi smo vežbali i pripremali se, o tome sam ja ponešto u toj knjizi i rekao, za slučaj da neko napadne brod, jer nam se to moglo dogoditi, znate, tu su postojale mi u međunarodnim vodama, a razni potencijalni neprijatelji diljem Balkana. Mislim, sad
dakle,
ja...
vi ste zaista bili u ulozi pirata.
Jeste.
Da.
I bili smo i uvežbani šta da radimo u takvom slučaju.
Kako ćete da uskočite u male čamce i da se
omanete? Jeste, i mislim, u slučaju da vas kidnapuju, šta je pametnije da radite, a šta nije pametno da radite i tako dalje i tako dalje. Međutim, hoću samo da vam kažem da to nije baš sasvim običan svet, da je svako od njih bio malo van serijski. Da ja teško mogu da zamislim nekoga ko, recimo, je službenik i, recimo, šef nekog odeljenja koje, recimo, knjigovodstveno obrađuje poslovanje, na primjer, neke banke i onda dođe tu pa radi tu dva mjeseca, ne bi izdržao.
Dobro, u svakom slučaju se uklapate i one renesansne luđake, odnosno ljude neprilagođene svojim gradovima, da, koji su stavljani na brod ili ukletog Holandeza i u niz tih mitologija.
Tako je.
Neobičnosti mora i broda.
Zato nam i nedostaje to danas. Sad kad se život smirio i nekako uplovio u mirne vode, mi kažemo, Bože, kako beku dobra ona vremena.
Mi smo rođeni u znaku, skriveni u poznaku, u oznaku, tiši po oblaku, jesmo li upali u zamku ili smo u koraku. Od prvog dana kada svijetom poteklo je mlijeko majčino, mi nešto značimo, znamo mi koju stazu biramo kad zakoračimo. Jedni polete visoko preko one crvene planine, modre daljine, od krvi, suza i od znoja bijele im se haljine. ja bijelim se haljine, drugi lutaju po mraku, traže tajne, prolaze, odlaze, pa opet dolaze, i bez kraja svaki zbraja pobjede i poraze.
Poštovani slušalci, današnji razgovor sa Lazarom Stojanovićem na neki način je inicirani knjigom Rundek između knjiga o pesmama autora Ante Perkovića, koje je objavila izdavačka kuća Laguna, a koja je u stvari reprint hrvatskog izdanja. Ovo je naime zanimljiva knjiga, jer između ostalog ne priča samo o Rundeku i o Cargo Orkestru, nego kroz pesme, tekstove pesama Darka Rundeka govori o jednoj zemlji i atmosferi jednog vremena od 90-ih pa sve do danas, i na neki način, ukoliko Rundeka možemo posmatrati kao tip modernog nomada, govori o svemu što se oko nas u ovim svim periodima promenulo. Za potrebe ove knjige on je razgovarao i sa našim gostom Lazarom Stojanovićem i citirao jednu njegovu rečenicu iz intervjua koji je Lazar dao časopisu Aktuel, verovatno francuskom, jel, 93. U kojoj ste rekli, evo ja ću sad ponovo pročitati ovaj citat, za 10 ili 100 godina ljudi će znati da su ih lagali. To ste rekli 93. dakle, radeći na Radio Brodu i pokušavajući da, kako kažete, iz potpuno lične perspektive doprinesete objektivnijem sagledavanju stvari u zaraćenoj zemlji i da na neki način opravdate tu situaciju, ne samo zato što ste bili deo projekta, jel, koji je poslat s tim zadatkom, nego zato što ste, pretpostavljam, u njega i svi iskreno verovali. Kako danas, evo, toliko godina nakon tog perioda i nakon svih ovih događanja i lokalnih i globalnih, vidite rezultate, ajde da kažemo, tog putovanja i cilja?
Mislim da se ta tvrdnja pokazala osnovanom i da će i nadalje važiti kao tačna tvrdnja u odnosu na činjenice. Mi smo u vreme Prvog svjetskog rata živeli u masovnoj globalnoj zabludi da se istorija može modelovati kako hoćemo, pa da ne važi ona u cara Trajana kozije uši, nego ako mi neku činjenicu uklonimo, nje više nema, a ako je uspostavimo, makar bila ona izmišljena, što načito važi za mitove koji su uspostavljeni u ono vreme, u vreme balkanskih ratova, konkretno kod nas na Balkanu, da će sada odjednom to dobiti dignitet činjeničnog postojanja. E pa nije tako. Nakon Drugog svjetskog rata, i to pre svega razvojem medija i razvojem informatike i razvojem procesa u kojem smo mi učestvovali i čiji je u medijskom smislu deo i Radio Brod, mi smo ostavili nešto što se više ne može uništiti. Bilo šta što je napravljeno, što je zapisano, o čemu postoji elektronski trag, nikada više ne može biti uništeno, sve do naravno nekakve kosmičke kataklizme.
Ali
o tome ne možemo govoriti. Ali ako je reč o ljudskoj istoriji, za 200 godina će se znati ko je koju veknu hleba u kojoj radnji kupio danas u Beogradu jutros. I to se više ne može izbrisati. E pa mislim da je vrlo korisno ako ljudi nauče s tim da žive, jer nije moral dovoljna garancija da neko neće činiti zlo. Činjenica da će to zauvek ostati zapamćeno i da se ne može falsifikovati, čini mi se da je mnogo jedna ozbiljnija garancija.
93. bez obzira na strašno rušenje i građanski rat, nije izgledala situacija baš takva na planu historiografije koju ste sad pomenuli, da ćemo evo 20-23 godine kasnije prisustvovati ovakvim revizionističkim situacijama u istoriji, naročito u pogledu fašizma.
Mi kad stanemo pred kiosk na kojem se prodaju tabloidi i pogledamo naslove toga dana, bilo koga datog dana, suočavamo se sa ogromnom količinom kleveta i laži koje nikada neće biti kažnjene i koje se ulivaju direktno u mozak našeg čitaoca, dakle većine našeg biračkog tela. Ne ovde u Beogradu i u Srbiji, nego na čitavom Balkanu, u velikom delu Afrike i u velikom delu Azije. E sad, dok ta situacija tako traje, ne verujem da se tu može učiniti bilo šta, jer se istorija pretvara u dnevno-političku istinu vlastodržca.
Međutim, jedino tema fašizma nije karakteristična samo za takozvani treći svet. Dakle, desnica i uspon desnice, koja nije de facto fašistička, ali odnos prema strancima, prema drugom, prema drugačijem, na neki način jača i menja se i u zapadnoj Evropi.
Mi u Mađarskoj i u Poljskoj, gde imamo na delu jednu vrstu fašističkog odnosa prvenstveno prema migrantima, imamo takođe i štampu i medije koje čovek može da troši i da ostane mentalno zdrav. To isto u nekim drugim delovima sveta nema. E u tome je ta razlika koja je ogromna. Vidite, ako vi imate slobodne medije, dakle, stvarno raspoložive slobodne medije koji se ne svode na portal Peščanik, nego predstavljaju mediji koji je, recimo, jedna televizija sa nacionalnom frekvencom. Mi imamo dve, imamo Al Jazeera i N1 koji ipak možete gledati ako hoćete. E pa onda nemate izvinjenja ako ne gledate. Znate, ako je u Hitlerovo vreme čovek mogao da čita samo Felkišer Beobachter, i onda možete da kažete, pa da, taj nesrećnik koji u vreme Slobe Miloševića mogao čita samo odjeke i reagovanje u politici, nije mogao drugčije ni da misli. E, danas taj nesrećnik, ako živi u Poljskoj ili u Mađarskoj, ima odgovornost da drugčije misli, a u Beogradu priznajem da taj problem postoji, da medijski
pa,
ne može.
Mogli bi isto tako da kažemo da je u doba Miloševića bilo različitih mišljenja i različitog medija.
Ne, to vam je bilo otprilike kao trešnja u Martiniju. Mislim, to niste mogli uopšte...
Dobro, ustanovljen je časopis Vreme još 90-ih, koji je drugačije...
Koji izađe sa 5000 primeraka i koji sklanjaju sa kioska.
Postoja B92, koji se
pa, takođe...
Pa koji
je takođe napadan kao špijunska stanica koju finansiraju američki i šta ja znam. Znate, ako vi živite pod tom vrstom zvaničnog pritiska, gde je opasno koristiti nezavisni mediji ili misliti kao što misli nezavisni mediji, onda to nije ravnopravna medijska situacija. Ako vi možete kupiti New York Times ili Washington Post, pa birati jeste li za republikanci ili demokrate, onda imate određenu slobodu izbora.
Dobro, i ta priča sa koga finansira je vrlo diskutabilna. Nedavno je neko podastro podatke da su od istih izvora finansirane i vladine i nevladine organizacije. Pa, prema tome, tu je potpuno...
Naša vlada se finansira iz samo jednog izvora, to je Evropska unija. I postoje razni programi pomoći koji dolaze iz Amerike za razne pojedine specifične projekte. Ako je reč o pomoći, infrastrukturi i tako, to je samo iz Evropske unije, a mišljenje koje postoji na osnovu medijske manipulacije, na osnovu falsifikata, da smo mi obilato pomognuti iz Rusije, mi smo simbolično pomognuti u slučajevima katastrofa, u vojnim stvarima i u političkim akcijama, gde se, bilo da to jeste ili da to nije naš autentični politički interes, nama nudi politička pomoć i podrška. Drugoga nema, novca nema. Pa on, ali to ne možete... Ja sam imao situaciju na jednoj tribini pre jedno godinu dana da se pozivam na podatke Privredne komore Srbije o privrednoj saradnji, o tome kuda ide naš najveći izvoz i odakle se vrši naš najveći uvoz. I objašnjavam da je reč o Evropskoj uniji kao glavnom spoljnotrgovinskom partneru, a posebno Nemačkoj u okviru Evropske unije, pa zatim Italiji. A moji sagovornici kažu, ne, Mi imamo najrazvijenije privredne odnose sa Rusijom. Pa kažem, kako nemate to u privrednoj komori? E, pa kaže, oni to ne žele da kažu. To je realnost u kojoj se živi.
To je svakako jedna velika tema o kojoj bi valjalo razgovarati, ali isto tako Nemačka, ja mislim da je najveći uvoznik na prostore bivše Jugoslavije, ne samo u Srbiju, nego i u ostale delove.
Ta privredna saradnja, mislim, sa njima radi.
I da je taj izvoz u Nemačku potpuno beznačajan u odnosu na uvoz iz Nemačke.
I to je tačno.
Dakle, mi smo uglavnom konzumenti njihovih proizvoda. Prisustvovala sam jednoj situaciji, jednom dokumentarnom snimku u kome čovjek tužio nemačku firmu Henken da potpuno drugačiji prašak za veš prodaje na teritoriju bivše Jugoslavije, a za istu cenu prodaje kvalitetniji prašak u Nemačkoj. On je dobio spor kao pojedinac, ali prašak se i dalje nastavio prodavati. Prema tome, to su na jednoj strani trgovačka i pravila kapitala, a na drugoj strani uvođenje.
Saradnje i, kako bih rekao, uvođenje ekonomske razmene. Ne možemo tvrditi da nešto postoji tamo gde ne postoji, niti tvrditi da ne postoji tamo
ali ne možemo
postoji.
Ni reći da ekonomija nema veze sa politikom u socijalizmu, je to bilo jako problematizirano kao to je politička ekonomija, socijalistička.
Nema.
Sad vidimo da je ekonomija uvek politička ekonomija. Hvala vam na ovaj razgovor o Radio Brodu. Evo, mi ćemo emisiju naravno završiti Darkom Rundekom i jednom pesmom sa zadnjeg albuma Mostovi.
Ja nisam tu, okreni se, tu nema nikoga, u ovoj sobi je samo tihi zrak i njema ikona. Tu bila je tek bljeda sjed i s fantazama i nestala strmim stazama, crven trag je nje, a vjetar nosi onaj svilen šal u kome je sliven tvoga smijeha sva i moje tuge val. Pa zapinje u krošnji novih pitanja, odgovor će doći možda ove noći prije svitanja. Između zbilje i sna
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Да, умираю от светил сокол, вздохнул глубоко. Я славно пожил.
Bilo je nečeg stvarno plemenitog u radu na osluškivanju. Puno rada i ljubavi uloženo je u jedan sasvim marginalizovan medij s toliko mogućnosti, intimnosti i sugestije. Ovako se Darko Rundek sećao svog rada na radiju. A vi ste danas slušali Lazara Stojanovića, jednog od aktera u projektu Radio Broda, koji je nosio ime Pravo na govor, emitovano iz Međunarodnih voda Jadrana od 1993. do 1994. godine. Ton majstor Zoran Uzelac, ja sam Marijana Radulović i želimo vam ugodan dan.
Lazar Stojanović, 1942-2017.
Tak uža cvjetil slobodne ptice i usmjehnul se u duše nad njeju zveci brenje. I tak podumal: Летай ты, ползай, конец известен. Все в землю лягу, все прахом будет. Если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди. Захлебнулся в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, и предложил он свободной птице: о, ты, подвинься на край ущелья. Бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и проживешь ты еще немного в твоей стихии. И подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами.